slušate podcast Kompanije Eti. Pametna energija. Vaš domaćin Miodrag Stojković.
Dobar dan i dobrodošli u novi podcast Pametna energija. Naš današnji gost je čovek sa najvećom energijom u ETB. Sa nama je danas Marko Grabeš. Marko, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Kao inženjer prodaje u ETB, odgovorni ste za Beograd i Vojvodinu. Naša saradnja zajednička je ušla već u drugu deceniju rada. Kad pogledamo te prve dane naše saradnje, kako je tada izgledalo područje za koje ste i danas odgovorni?
Najpre hvala ovako na sjajnom uvodu koji ste napravili. Ja bih samo jednu ispravku malu, čisto zbog kupaca. Vi ste naveli da sam odgovoran za teritoriju Beograda i Vojvodine. Ja bih dodao još samo tri grada. To su Smederevo, Šabac i Loznica. Više zbog kupaca, ako nas budu slušali, da znaju otprilike da ih nismo zaboravili. Pa znate kako, ako gledamo recimo iz ugla nas kao proizvođača, mogu da kažem da u tom periodu otprilike od pre nekih 12-13 godina manje više svi proizvođači zaštitne opreme za električne instalacije koji su tad bili prisutni na našoj teritoriji, prisutni su i sada. Gledajte, svakako je došlo do nekih razlika, recimo naziva samog proizvođača ili neke vlasničke strukture, ali manje više svi proizvođači sa manjim ili većim tržišnim udelom koji su u tom periodu bili prisutni na našoj teritoriji, prisutni su i danas. Opet, sa druge strane, ako gledamo recimo kupce kroz sve tržišne segmente, da li u pitanju trgovac, izvođač i tako dalje, tu je opet bilo različitih promjena. Dakle, mi smo sarađivali, odnosno imali smo neku saradnju sa firmama u tom obimu, recimo u tom vremenu, da kažem, obim nije, te saradnje nije bio baš možda zadovoljavajući i vremeno se to menjalo, tako da smo tu neku saradnju proširili. Ali generalno činjenica je i mi kao i sve firme iz naše branše, mislim da imamo veću širinu posla, praktično više posla, tako da mislim da je u odnosu na taj period daleko bolje za rad.
Ali ja šta je razlog tu? Da li smo mi tada u tom periodu videli više posla ili manje posla, ili se to jednostavno kroz naš razvoj stvorilo, taj višak posla?
Gledajte, svakako da se stvorilo. Međutim, treba opet ovako, ako gledamo, mi smo u tom periodu ETI kao brend možda nije bio dovoljno, da kažemo, zastupljen kako je sad posle tog određenog vremena. I mislim da smo kroz ovaj, da kažemo, period od nekih 10-15 godina uspeli da ojačamo brend i da se pripremimo, da kažemo, da uhvatimo ovaj trenutni talas velikih investicija koje se dešavaju u zadnjih nekoliko godina ovde kod nas.
A koliko dugo traje taj talas već?
Pa mislim da je to zadnjih 2-3 godine. Gledajte, ja otprilike ovako na osnovu nekog iskustva, nadam se da će se i vi složiti, vidimo otprilike, ajde, obzirom da već ste pomenuli tu teritoriju Beograda i Vojvodine koju pokrivam, mislim da je da su dosta novih investicija praktično ima. I mislim da sve firme i generalno kompletna industrija koja je oslonjena na građevinu sad praktično može da uhvati, ima perspektivu u nekom budućem radu.
A kad pogledamo taj period od pre, evo, 13 godina već, i kad uporedimo možda taj period sa ovim sada, pored entuzijazma i vaše velike volje koje ste imali da radite i da stvorite nešto novo, šta je trebalo, šta je ono što vas je vuklo da dođete u ovu poziciju u kojoj ste sada? Govorim kao inženjer, menadžer, čovek koji obučava neke nove ljude za saradnju. Šta je ono što vas je vuklo napred?
Gledajte, u tom periodu, koliko mogu ovako sad iz ovog ugla da sagledam, trebalo je raditi na jačanju brenda, svi zajedno, generalno kao ETB, i dodatno je trebalo raditi na dokazivanju kvaliteta. Mislim da su to te neke dve stavke, jer, ajde ovako, ja bih rekao, generalno u tehnici se smatra da je u principu cena direktno srazmerna kvalitetu. I većina praktično kupaca u našoj branši je nas gledalo tako, zato što smo mi u tom periodu, da ako gledamo pre nekih 15 godina, i ako uporedimo sve proizvođače i evropske i, da kažemo, azijske proizvođače koji su participirali u tom periodu, mi smo imali neki srednji nivo kvaliteta. I jednostavno smo kod kupaca smatrani, klasifikovani kao proizvod sa nekim srednjim nivom kvaliteta, baš zbog tog srednjeg nivoa cena. Što mislim da je pogrešno. Generalno, mi smo uspeli da dokažemo kvalitet naših proizvoda kroz ovaj vremenski period. Uspeli smo da razvijemo brend. Tako da praktično sad kupac iz naše branše Eti doživljava i smatra kao proizvod visokog kvaliteta. Bez obzira što je cena i dalje, ako gledamo ukupno na nekom kompletnom nivou naših proizvoda, i dalje mislim da imamo tu neki srednji nivo cena, ako uporedimo i sa evropskim i sa azijskim proizvođačima. Dakle, mislim da je tu odgovor na vaše pitanje, pored svog tog truda, entuzijazma i svega ostalog što smo uložili, to je upravo to što smo mi dokazali kvalitet naših proizvoda i praktično svi mi unutar firme smo Eti kao brend podigli na jedan viši stepen.
Uh-huh. A kad pogledate marka pre, eto, 13-15 godina i kad pogledate Eti kao brend, pa zar vam se ne čini da je taj rast išao nekako paralelno, da je i Eti napredovo, ali mi se čini i da je Marko sam, pored tog ličnog razvoja, doprineo naravno razvoju Etija kao brenda, ali kako vam deluje taj čovek od pre 15 godina, evo, koliko?
Hvala, gledajte, ja se trudim generalno da budem realan, i teško je sad sagledati sebe i dati realan sud kako sam izgledao pre, recimo, u tom periodu i kako sad. Ali ja mogu da kažem ovako, što se tiče angažovanja, što se tiče odgovornosti i što se tiče strasti prema poslu, da se to nije menjalo. Te tri stavke, eto, uopšte na ovako mogu da kažem da su ostale iste i 2009. i 2010. i kroz cijel ovaj period i danas. Ja se nadam, negde sam siguran da će ta strast prema poslu da me drži još godinama. Gledajte, opet s druge strane, ako gledamo neki tehnički napredak, inženjerski napredak u delu proizvodnog programa kojima se mi bavimo, ako gledamo taj neki komercijalni napredak, on je svakako evidentan.
A da li mislite da je za jednog inženjera koji je nov u tom celom poslu, jedan od najvažnijih elemenata da napreduje, da spoji odgovornost, strast i angažman? Ili je pak želja, recimo, za tehnikom, možda za napredovanje, za ličnom edukacijom, stvar koja je zvezda vodilja? Šta je ono što je, recimo, poruka, možda neka, kad pogledamo vas kao inženjera od pre 13 godina, kad pogledamo sada, šta je ono što vas je tu nekako vuklo više? Da li strast ka tehnici ili je ipak i ove tri stavke važno spojiti zajedno sa tehnikom?
Dajte, moja pozicija u firmi je inženjer prodaje.
Dobro.
Kao što sam, da kaže, inženjer prodaje, bavim se i tehnikom, bavim se i prodajem. Tehnika je merljivija, ako možemo tako da kažem. U smislu, ja, ako sad pogledamo, recimo, neko moje tehničko znanje sa proizvodnim programom koji imamo od pre 10 godina i sada, to je evidentno. I činjenica je da je. Prodaja je malo kompleksnija. Prodaja i to poznavanje prodaje zavisi opet od situacije do situacije. Vidite ovako, za samu prodaju je potrebna tehnika. Znači, dakle, meni je potrebno poznavanje opreme da bi mogao da prodam. Ali, s druge strane, ja moram da poznam i kupca. Moram da poznam koje su navike kupca, koji je na neki način i karakter tog kupca. Dakle, tu je malo i psihologija. Tako da, prodaja nije merljiva kao tehnika. Na neki način, mislim da je i taj komercijalni aspekt prodaje, praktično to čovek od svog najranijeg uzrasta kroz neke igre i tako dalje pokazuje ili možda i ne pokazuje. Svi smo mi možda, recimo, u nekom ranijem detinjstvu, ne znam, menjali se sličica, klikera, mislim, sad navodim banalne primere.
Trgovali.
Ali daleko od toga, naravno. Ali kažem, tu se već otprilike stiče neki uslovi za neku trgovinu. Tako, kažem, generalno, merljivija je, ako me pitate, merljivija taj tehnički napredak, zato što jednostavno tačno znam, na primer, banalan primer, koliko sam tehničkim podacima baratao što se tiče automatskog prekidača, koliko sad, ili ne samo automatskog prekidača. A kažem opet, prodaja opet zavisila od situacije do situacije, to je nešto što se konstantno... Ovaj...
A da li mislite da za prodaju treba da se ima afinitet? Ili je to stvar prosto koja može da se u jednom delu nadogradi? Jer vam se čini da je, možda ipak čovek treba da bude i malo nekako, neću da kažem rođen za to, ali da voli to da radi.
Slažem se, svakako. Ove, gledajte, osnovna stvar koja se podrazumeva u samoj prodaji je poznavanje opreme koja se prodaje u tom tehničkom nekom smislu, bar kod nas. Druga stvar, čovek mora da ima određenu odgovarajuću, da kažem, socijalnu i poslovnu kulturu ponašanja. Ove, treće strane, mislim da opet čovek mora da ima volju i želju za tim, mora da oseti to na neki način, tako da siguran sam da, jako je teško da vam kažem, eto opet ovo je negde primjer ovako na osnovu nekih poslom kojim se bavim, naći kompletno, da kažemo, i inženjera i trgovca u isto vreme. Ne želim da zvučim pretenciozno, ali činjenica je da obično su dobri inženjeri, izuzetno dobri inženjeri, nisu toliko
zreli. Slabi su za neke druge stvari.
Zreli, zaista, ali mislim da je tako. Mi i ja zaista poznajemo dosta ljudi u branši koji su fantastični stručnjaci, ali mislim da u tom nekom komercijalnom nastupu nešto to jednostavno nije možda.
Jer se čini da je recimo esencijalni rad sa ljudima, ko voli da priča sa ljudima, da radi, uz ovu rečenicu stvarno koja mi se jako dopala, za prodaju treba tehnika, što se naše branše tiče. Da li mislite da taj esencijalni ko voli da radi sa ljudima zapravo mu daje i neku snagu da potencijalno bude dobar menadžer prodaje?
Tako je. Znači, kao i svaki posao sa ljudima, praktično čovek mora da bude na neki način psiholog. Mora da razume čoveka, mora da se postavi na pravi način sa opet različitim ljudima.
I sa voljom, verovatno.
Pa, upravo tako, volja se podrazumeva u svakom poslu. Tako da sam siguran da je praktično to čovek mora da ima, ajde, možda bi to neko rekao, tu neku nit u sebi, da bi se na pravi način pokazao i da bi sa željom i sa voljom radio taj posao generalno prodaje, marketinga, kako god.
Kad pogledamo, evo, sve ove godine koje su prošle kako ste u ETUB, bilo je mnogo projekata, bilo je mnogo poslova, dobrih, velikih, uspešnih, pa na šta ste vi lično najviše ponosni?
Znate kako, ja bih citirao jednog cenjenog i poštovanog kolegu koji kaže, to je kao da me pitate koji mi je od četvora dece najdraži. Vidite, naš posao je takav, to je neko ciklično ponavljanje, praktično nema stajanja. Mi smo iz godine u godine angažovani na nekim novim projektima. Ja u ovom trenutku, ja se više pamtim i više sećam tih nekih projekata koje smo završili u nekih zadnjih mesec ili dva dana, nego ono što je ranije bilo. Ali moram da kažem jednu stvar, da je upravo taj, kako bi mi u žargonu rekli, kada otvorimo kupca, odnosno kada uspostavimo saradnju sa određenim kupcem, to je taj osjećaj nešto što daje dodatnu energiju, dodatni motiv za dalji rad. Nije, gledajte, u tom komercijalnom smislu to jeste to. Opet u nekom tehničkom smislu, isto je, jako je, da kažem, odličan, lep osjećaj kada damo adekvatnu tehničku podršku nekom kupcu i na taj način mu rešimo neki tehnički problem. Nije u komercijalnom smislu toliko veliko, ne donosi možda neki...
Ali satisfakcija.
Ali satisfakcija svakako koja inženjera otprilike je jako velika. Tako da generalno svaki završen posao posle uloženog truda, angažovanja i tako dalje prema nekom kupcu, kada otvorimo novog kupca, odnosno kada uspostavimo saradnju sa određenom firmom, daje... onako možda čovek i ako na nekom trenutku, tako je, malo poprekne, to mu daje dodatni onako doping i dodatnu energiju da krene dalje.
Dobro, to mi je lepo da čujem, jer ste sada upravo prešli kroz nekoliko raznih aspekata posla, da ima tu do toga da se otvori novi kupac, da se dobije neki veliki projekat. Obzirom da ste napredovali i kao inženjer i kao menadžer, šta je vama važnije od ova dva segmenta? Sad neću da kažem da stavimo na tas pa da gledamo šta je teže, ali šta vas vuče više u tom delu?
Pa, gledajte, malo čas čini mi se da smo otprilike na neki način to i pomenuli. Eto, ja bih opet rekao, negde moja pozicija kao inženjera prodaje i ukoliko želim negde da napredujem i da se razvijam kao inženjer prodaje, praktično moram da se razvijam i kao inženjer i kao prodavac trgovci. I opet bih ajde ponovio to da je sama tehnika i znanje, početno neko znanje iz tehnike i sadašnje znanje iz tehnike, merljivije, može da se uporedi, a opet vraćam se na tu prodaju gde smo rekli da pored poznavanja proizvodnog programa mora da se poznaje i trgovac, mora da se poznaje, odnosno potencijalni kupac, njegove navike, tako da u tom smislu opet tu je dosta, kažem,
Kompleksnije malo.
kompleksnije, upravo tako i zavisi od situacije do situacije. To je opet neka, da kažem, i psihologija i samo poznavanje kupca, samo poznavanje sagovornika, tako da kažem, ne mogu, nisam siguran kako bi to
Mora da bude miks.
upravo tako.
Deluje jednog i drugog. Deluje da jedno bez drugog
Tako je, upravo
nekako
tako.
čini mi se da je slabo. Znam da ste dosta učestvovali u radu nekih na realizaciji velikih projekata, kao što je evo sad najnoviji Beograd na vodi, kao što je tržni centar Galerija, pa na kraju naselje Stepa Stepanović. Ima dosta nekih projekata što ste tehnički pomagali ljudima do, znam da ste do pola noći sa njima bili na terenu kad su pušteni ti objekti. Ba, verujem da imate neki malo i osjećaj ponosa kad prođete pored tih zgrada ili kad idete u neki grad pa pomislite ovo je, ajde sada ne kažem, naš projekat, moj projekat, ali ja sam bio deo svega toga. Jer tu postoji neka i dalje draž koja vas tera da to, da i za nove projekte jurite za tim stvarima.
Upravo tako. I ja gledam, recimo, ukoliko se izgubi ta draž za novim projektima, mislim da se na taj način onda izgubila i suština i vrednost generalnog posla kojim se bavim. To je ono, praktično, to sam i rekao, to su negde neke stvari koje praktično motivišu čoveka koji se bavi ovim poslom da nastavi da radi u tom pravcu. I generalno, čovek, ukoliko to i nema, mislim da ne može ni da pravi neki rezultat u poslu kojem se mi bavimo. To je jednostavno negde krug koji se ciklično stalno ponavlja i ne može da se stane jednostavno. Svaki novi projekat, mi ga se sećamo, verujte, to je jednostavno taj neki projekat koji smo završili, on je interesantan bukvalno nekih 10 dana posle toga.
Da.
Možda malo i pretenujem sad, ali otprilike tako. I već otprilike idemo, tražimo novo. Mi
Pa
smo...
delujete kao jedan profi ili trener ili profi takmičar, što na kraju jeste tako kad se završi utakmica ili kad se završi trka, imamo vremena ceo dan da uživamo u toj nekoj pobedi ili da analiziramo gde imamo šanse za sledeći put, ali mi se čini da dobar takmičar. Vi ste sportista po prirodi i kao mlad ste bili dosta aktivni kao sportista. Da li vam se čini onda da taj menadžer, inženjer koji ima to u sebi, taj sportski duh, želi da uvek gleda u sledeću trku, sledeće takmičenje, sledeću utakmicu?
Mislim da upravo tako, vi ste, ako sam vas na pravi način razumeo, praktično takmičar u svim životnim
Tako
aspektima
je.
traži izazov.
Da.
Tako da, da li kroz sport, da li kroz posao, gledajte, ako nema izazova u poslu, taj posao onda postaje, ne znam,
Rutina koja...
postaje nešto, mislim da čovek ne treba da se bavi tim. Najbanalniji posao, ukoliko se zacrta određeni cilj i znaju se, naravno, samim tim se praktično onda i znaju
Parametri neke
aktivnosti i
zemlje, da.
parametri gde treba da se ide, šta treba da se radi. Ako se najbanalniji posao radi sa takvim nekim jakim ciljem, mora da se napreduje u njemu.
Neophodno je pratiti svake detalje. Kaže se da dobar glumac može dobro da odglumi nogu od stola, ako je onaj
Tako.
pravi. Tako da verujem da svakako postoji dosta nekih mikroparametara koji dovode do zadovoljstva krajnjeg kupca i do toga da se krajnji kupac ponovo javi kod vas. A šta je potrebno da bi vas taj krajnji kupac ili saradnik prepoznao kao kolegu vrednog poštovanja? Šta je za vas nekako neki osjećaj, pa da kažem, merljivosti ili kvaliteta dugogodišnje saradnje?
Jako interesantno pitanje i generalno ja bih bez želje da možda zvuči kao fraza, ali rekao dve stvari. Iskrenost prema kupcu i odgovornost prema kupcu. U tom smislu odgovornošću smatram da se poštuju dogovori i da se praktično sva neka obećanja ispune. Podrazumeva se, opet se vraćam, podrazumeva se da bi za neku dugogodišnju i saradnju sa nekom firmom postoji, moramo da imamo adekvatno tehničko obrazovanje, moramo da odgovorimo u tom smislu kupcu kroz ta neka tehnička pitanja, da mu dajemo adekvatne tehničke odgovore. Podrazumeva se da imamo neko kućno, socijalno, poslovno vaspitanje i tako dalje. Ali pored svega toga, bez iskrenosti i iskrenog odnosa i bez, da kažem, odgovornosti, opet ponavljam, prema kupcu u tom smislu da se držimo određenih dogovora koje smo napravili ili da smo da ispunimo praktično neka obećanja koja smo dali na sastanku, to je ono što praktično daje dobar temelj za neku dalju buduću kvalitetnu i saradnju, poštovanju sa jedne i sa druge strane. Vidite, i recimo, ukoliko na sastanku dajemo neka velika obećanja i ta obećanja važe otprilike koliko važe
sastanak,
vidite, posle toga praktično i taj koji daje takve obećanja i njegovo poštovanje od strane tog kupca, odnosno tog, da kažem, sagovornika sa druge strane stola, traje otprilike isto toliko. Tako da mislim da podrazumeva se, naravno, da mi moramo da poznajemo robu, moramo da imamo određene ljudske vrednosti i kvalitete kako bi funkcionisali upravo tako, ali, kažem, tu negde možda zvuči i ovako i negde vrlo banalno, ali to je činjenica i u svim poslovima međuljudskim jako je bitno iskrenost, poštovanje i da kažem, ta odgovornost prema kupcu u smislu, opet ponavljam, ispunjenja tih nekih dogovora i
saradnje koja traje na taj način da vam se kupac ponovo javi.
Upravo tako.
A dva, tri puta ste spomenuli reč koja se meni dosta dopala i jako je volim. Kažete da treba biti na sastancima iskren. U delu kada je sada ima previše ponude, previše raznih kupaca, previše raznih dobavljača, robe imate sad, što kaže naš narod, koliko hoćete. Biti iskren sa nekim znači dati mu transparentnu cenu, transparentan kvalitet proizvoda i šta očekujete onda od tog kupca? Da vam se ponovo vrati ili...
Da vam kažem, razlika je biti iskren i razlika je možda prećutati. Naravno, to se to... Ne možemo mi toliko transparentno da idemo pred kupca, ne znam, sa ne znam, najboljim maksimalnim uslovima i tako dalje. To nema veze sa... Ja pričam generalno iz aspekta, jer gledajte, mi... Problemi koji u našem poslu mogu da nastanu nisu samo tehnički, nisu samo komercijalni, tu i logistika, tu su mnogo brojni drugi problemi. Kažem, u tom smislu je potrebno biti iskren, ono što može da se
održi,
da se obeća otprilike. Ali opet, naravno, postoje tu određene, da kažem, kao u svakom poslu, tajne, poslovne tajne koje se ne trebaju davati, naravno. Ali to ne znači lagati, nego jednostavno možda, naravno, ne transparentno iznositi neke stvari, to se podrazumeva.
Dobro, drago mi je da jedan menadžer kao što ste vi i inženjer, na kraju inženjer prodaje, veruje da je iskrenost moguća i da treba da postoji.
Upravo tako. Siguran sam u to i kažem, to je jedini način da se izgradi neko poštovanje i izgradi neki zdravi, stabilan odnos i kroz posao i kasnije i kroz drugarstvo i tako dalje.
To mi je jako drago da vidim, jer mi se vezuje za ovu drugu stvar koja ste rekli, da ipak uz iskrenost ide i kućno vaspitanje. Ide nešto što se ponese od kuće i kroz te dve stvari kad se vežu, uz podrazumevajući kvalitetan tehničko-komercijalni nastup, da je to možda ključ koja će svakog a da kažem normalnog
upravo to
čoveka da povuče,
tako je,
da radi sa nama.
Tako je. Mi ne možemo, gledajte, to je opet, sad se vraćamo, mislim da bi za dobijanje nekih kratkoročnih poena, neka obećanja kupcu na prvom, recimo, sastanku, možemo, završit ćemo, rešit ćemo i tako dalje, to dovodi do otprilike nekog kratkotrajnog oduševljenja kod tog sagovornika u tom nekom kratkom vremenskom intervalu. Mi opet pričamo i pitanje je tako da se održi, sačuva kupac praktično i da, ovaj, kako se zove, napravimo tu neku čvrstu dugogodišnju trajnu saradnju. Tako da mislim da je tu.
Pa dobro, vi ste onda praktično jedan dobar primer koji pokazuje da je to zapravo moguće.
Ja se nadam, da.
Da. Dobro, kad bi sada nekako gledali dan posle i kad bi malo pogledali budućnost, znam da kad ste počeli da radite u ETB, da ETI nije bio do te mere prisutan na ovoj teritoriji koju vi pokrivate. Pa ste kroz jedan dugogodišnji rad i kroz sve saradnike sa kojima ste sarađivali doveli do toga da je brend zastupljen u jednoj kvalitetnijoj meri nego što je ranije bio. A kakva je onda budućnost vaša lično sa ETMB?
Ja bih tu razgraničio, prvo rekao nešto o budućnosti ETB-a. Mi smo upravo, kao što ste vi rekli, dokazali kvalitet naših proizvoda, izgradili smo brend, logistika, odnosno usluga koju ETB pruža na teritoriji Srbije je negde poznata kod kupaca na jednom jako, jako visokom nivou. Tako da ako uzmemo sve to i ako uzmemo recimo neki način i ovaj, da kažemo, pozitivan priliv investicija koji je trend razvoja koji je kod nas, mislim da je budućnost ETB-a izuzetno pozitivna. A samim tim, obzirom da ja vidim sebe kao, da kažem, člana i inženjera ove firme i dalje, naravno, i moja, mislim da je budućnost direktno srazmjera sa tim, tako da verujem u neku zajedničku budućnost, kao i do sad što je bilo pozitivno, tako da očekujem i nadalje da će bude tako.
A koliko mislite da je ta inicijalna vera u rad i u kvalitet firme za koju radite važna da bi uopšte zaposleni došao na teren sa verom da može da dobije posao?
Vidite ovako, recimo u periodu od pre 10 godina i sada, daleko je lakše sada pridobiti, odnosno pridobiti novog kupca nego u tom periodu. Baš iz razloga zato što smo mi poznati i prisutni kao brend. Ako je to...
A šta je ali nakon te rečenice? Koliko ga je teže uklopiti u sistem i održati? Verujem da sada, ako neko kaže da je najzastupljeniji brend u Srbiji, u tom delu posla koje radi, svako će želeti da uđe u taj sistem. Je li tako? A koliko je teže onda održati takvu kupcu?
Ja bi otprilike, ne mogu da citiram, ali bi interpretirao razmišljanje kolege koje radi ovde, da kaže da je normalno da nam manje energije treba da zadržimo kupca nego da otvoramo novog kupca. Tako da svakako, pored tog nekog trajnog, konstantnog posla u cilju pronalaženja novih kupaca, jako je bitno zadržati postojeće kupce. Ali opet vraćam se sa tim da kvalitetom proizvoda, logistikom, uslugom koju mi pružamo, mislim da to redovnim, da kažem, komunikacijama sa svim tim kupcem, mislim da je to negde, do sad smo radili to vrlo, vrlo uspešno. I sad ako pogledamo, recimo, jako retko možemo da nađemo firmu koja je, pa čak ja, evo, u ovom trenutku i ne mogu da se setim, koja je radila sa nama, a sad recimo više da ne radi, ili da radi u manjem obliku. A daleko više firme mogu da se setim koje uopšte nisu radili sa nama ili su radili u nekom manjem obliku, a sada rade. Tako da, svakako da treba određeni trud, praktično i angažovanje za očuvanje već tih postojećih kupaca, jer kažem, glupo je izgubiti više energije, treba da se posle povrati kupac, nego sama ta energija kolika je potrebna da se očuva taj kupac.
Kao dugogodišnji radnik firme i kao dugogodišnji čovek koji veliku energiju ulaže u posao, spomenuli ste da ima mnogo raznih segmenata logistika, tehnika, marketing, na kraju i odnosi ljudski u samom delu, u samom aspektu prodaje. Da li mislite da je tržište to koje prepoznaje bitan element svega toga? Šta je za kupca važno? Da li je važno tehničko znanje, možda za industriju? Da li je važno rok dobave za trgovca, cena?
Već ste otprilike neki način interesantno pitanje, već ste dali odgovor. Znate kako, to je u zavisnosti od kupca. Ali generalno neko opšte, po moje mišljenje, je da kupci koji imaju visoko tehničko znanje očekuju praktično od tog partnera, odnosno sagovornika sa druge strane sola, da u najmanju ruku ima slično tehničko znanje. S druge strane, firme koje možda jednostavno zbog opisa posla kojim se bave nemaju tako neko tehničko znanje, njima su interesantni ti neki možda interesantni komercijalni statistički podaci, tipa reference, gde ste radili, koliko ste radili, koliki vam je tržišni udeo, koliki vam je broj prodatih itd. Dok opet kod tih kupaca, pre svega, ajde ovako reći, inženjera generalno, da li je pitanje tržišni segment elektroprivrede, da li je pitanje tržišni segment projektanti i industrija, recimo inženjeri održavanja, njima je bitnije adekvatno tehničko pružanje adekvatnih tehničkih podataka.
A možete na sastanku to da vidite kod čoveka kad krenete da pričate? Naravno. Na koju stranu vuče više?
Upravo to kažem, generalno može otprilike negde da se stekne utisak da ljudi koji imaju visoko tehničko znanje, bitan im je sagovornik sa sličnim tehničkim znanjem, ali to je neko opšte mišljenje, ali svakako, praktično, mi uvek pustimo kupca pa vidimo kroz upoznavanje šta je potrebno i na koji način da se dalje razvija priča.
Znam da ste sutra na terenu i da ćete da obiđete tri različita segmenta rada. Sutra ćete da radite sa industrijom, radit ćete sa trgovcem i radit ćete sa projektantom. Koliko vam treba koncentracije i koliko vam treba snage da se prebacite sa jednog aspekta rada na drugi? Već drugu deceniju kako radite taj posao, ali jer to rutina sad već ili ipak malo sebe uvlačite u šablone neke koji su za to kupca važni?
U jednom delu svakako i jeste rutina, međutim ja sam za svaki sastanak opet na neki način pripremljen. Tako da ne može se to smatrati baš 100% da kažem rutinom. Dakle, ja moram da generalno znam kod kupca koga već obilazim, koliko radimo, šta radimo, kako smo radili istoriju rada, potrebe tog kupca za neke dalje, otprilike dalje, onda da vidimo negde gde nam je cilj, gde treba da dođemo sa tim kupcem, tako da su to sve neki parametri sa kojima ja raspolažem i na samom sastanku i samoj pripremi za sastanak i tako dalje. Bez obzira koliko jedan kupac nije isti, kao što nijedan karakter nije isti, kao što posto možemo da kažemo, eto, kroz taj obilazak nekog tržišta, terena, upoznali smo brojne kupce i tako dalje, ali ne može se to gledati kroz neku prostu rutinu, jednostavno mora da se pripremi i da se dobro upozna kupac da bi se znalo na koji i kakav način da se pristupi i da se...
Pa to je ono što mi je jako lepo da vidim ili jako lepo da čujem, da i posle toliko godina rada, mislim da ona tri osnovne elementa koja ste spomenuli, odgovornost, strast, angažovanje, da i dalje ako želite da budete vrlo uspešni u svojoj branši ili u bilo kom poslu koje radite, da ta tri elementa moraju da prate vaš rad. A čini mi se da to i dan danas prosto nekako zrači i da se vidi na terenu. Jer imate osjećaj da onaj koji je dobar kupac će i u slučaju da nešto, ako baš i nije oko isporuke, oko cene, oko sad već bilo čega, kad vidi takav nastup, želi onda kaže, pa dobro, njemu je stalo, a ovo može i da se reši.
Pa svakako, gledajte, zbog nekih, da kažem, nepravilnosti u poslu, toga će uvek biti, recimo, ali mi smo upravo tu da na neki način izgledimo i sa nekim iskustvom i načinom koji umemo, da ovaj, ispravimo te neke nepravilnosti i tako dalje, ali ovaj, niko zbog tih nekih manjih detalja ne, ne bi ugrožavao saradnju ovaj, zbog eto, neke sitnice, mogu tako da kažem. Naravno, mislim,
ako se neka dobra energija oseti u vazduhu ili ako kažemo mi pametna energija, ako se oseti poruka koja se kupcu šalje, da je ipak to stvar koja vredi više
tako
od same cene.
Upravo ili... tako, i kupci to prepoznaju kod nas. Upravo to, kupci to prepoznaju, tako da to su, to je u stvari osnova negde i te i buduće i ove prethodne saradnje, gde vide u nama praktično partnera ovaj, sigurno postojano na neki način, tako da sve te neke periferne stvari koje uvek mogu da se dese u bilo kom poslu, to su ovaj, opet nekim dobrim, pozitivnim stavom sa lako ispravljaju.
Sarađivali ste dosta sa nekim novim kolegama i sa na kraju novim inženjerima koje dolaze u ETB i znam da ste radili dosta obuka za nove radnike kod krajnje kupca. Koja je vaša poruka za te nove inženjere koji, koji dolaze i koji treba da budu deo sistema na kraju, koje vi treba da vodite kao čovjek sa više iskustva u branši od njih?
Ja bih tu na neki način upotrebio, ako može tako da se kaže, isti odgovor kao na pitanje šta je potrebno za neku dugoročnu saradnju i poštovanje od strane ove kupca. A to je opet svakako da kažem da dobar inženjer prodaje i novi kolega mora da poznaje ovaj, robu koju prodaje u tehničkom smislu, mora da ima određene, da kažem, socijalne i poslovne kulturu poštovanja, kulturu ponašanja, veštine i tako dalje, ali opet, s druge strane, ta iskrenost u odnosu ovaj, sa kolegama, sa kupcima, odgovornost u svakom smislu, opet isto i prema kolegama i prema poslu, to je ono što bi ja preporučio svakom kolegi, jer jednostavno to su te neke, pa to su, gledajte, to su vrlo jednostavne stvari, u principu kroz svaki posao, vi treba da imate odgovornost prema poslu kojim se bavite, treba da imate neko poštovanje i prema
ljudsko.
I upravo tako, i prema kolegama između sebe i prema svim ostalim, tako da, a podrazumeva se svakako da mora da se poznaje ovaj, roba, odnosno sam proizvod, mi moramo da damo adekvatno tehnički, adekvatan odgovor za bilo kako tehničko pitanje iz našeg proizvoda, sertifana, s druge strane. Tako da, eto, mislim da su ti neki ljudski kvaliteti pre svega bitni za, za bilo koji posao, pogotovo posao koji je jako u ovaj s ljudima
koji se radi.
Koji se radi sa, da, sa ljudima. Tako da.
A šta vas, evo, posle svih ovih godina koje su prošle u ETB, šta je zvezda vodilja? Znam da svakog dana dođete u firmu sa puno energije, puno zadataka, obaveza. Šta vas vodi u radu esencijalno?
Pa gledajte, to je ovaj, upravo ono o čemu smo pričali. Kad budemo ovaj, svaki ormar, kada budemo znali da je sa nama urađen, ovaj, možda će tad motiv dati da jednostavno ovaj, na neki način splasne. Ali dok nije tako, mi imamo ogroman motiv. Gledajte, to je jednostavno neki posao koji se ciklično ponavlja i svaki novi kupac je interesantan, otprilike neki mali period, posle toga već se traži nešto novo i tako dalje i tako dalje. Znači tu jednostavno u ovom poslu vi ne možete da kažete imao sam uspeh prošle godine i to mi je, bar ja ne gledam to tako. Meni je svaki izlazak na teren, jednostavno i ako odem u neki grad ili već imam, ako se nisam vratio sa nekom novinom, da li smo proširili saradnju kroz... uglavnom je to sad već proširenje saradnje, obzirom da smo dosta prisutni, ili smo ovaj, jednostavno našli nekog novog kupca, ali to je nešto što praktično održava i dokle god je tako, ja znam da imam energiju, znam da ću negde u duši biti mlad i želja posla i tako dalje. Tako da, kažem, to je ono što praktično vuče i što daje konstantno i konstantno neku novu energiju.
To je za svaku firmu jedna ozbiljno velika privilegija imati takvu kolegu saradnika koji ipak, i ne radite vi malo i niste početnik, ali mi se čini da vaša ta osnovna želja za poslom i za uspehom je kao želja kad se izađe na teren i kad znamo da tu utakmicu treba da dobijemo. Ne znam na koji način, ali nekako ćemo da je dobijemo svi. kao tim i kao kolektiv. Kažete da ste dosta gradova obišli, dosta putovali, kad odete na odmor, recimo, da li onda barem nekad stignete da obiđete nešto od, recimo, spomenika ili znamenitosti tog grada, obzirom da sam vrlo siguran da kad ste na terenu, prosto ne stižete da obiđate neke stvari koje su važne za taj grad ili za tu regiju. Da li ste videli koja je crkva u Novom Sadu? Ja sam je prvi put video sad, sasvim slučajno pre 2 godine, a nalazi su u samom centru Novog Sada. Nisam bio nikad tamo.
Iskreno je ovako da vam kažem, pa verujte i kroz posao i posle, da kažem ovako privatno, ako obiđem neki grad, baš nisam nešto negde iskreno ne znam te neke znamenitosti, u principu neke najosnovnije stvari, svakako da znam o gradu, ali to sam opet čuo kroz sa praktično našim kupcima, odnosno sa poslovnim partnerima. To će zvučati čudno sad, ali ja možda nekako i nemam neku želju da ja sam pripremljen kad idem u neki grad, tačno znam gde sam pripremljen, te idem. Nekad sam počeo da radim recimo konkretno u Suboticu, pa me kolega pitao kao, ja znaš ti gde Buvljak u Subotici? Rekao, zašto Buvljak u Subotici? Pa eto, kao možda da kad stigneš da odeš da ovamo tamo nešto, gde sam ja jednom prilikom onda stvarno pitao ljudi gde je Buvljak, pitao me kolega ovamo tamo i kad sam završio posao, otišao sam tamo da bi shvatio, ja sam otišao u 6 sati, a Buvljak radi do 2 sata. Tako da, jednostavno, možda stvarno zvuči negde ovako čudno, ali ja sam negde pripremljen kad idem u taj grad, znam gde idem, šta idem, tako da te neke stvari nisam do sad niti obilazio. Možda ovako privatno, ako bi išao sa porodicom, svakako da bi video nešto, ali eto, tako, bio sam recimo na Paliću u Subotici, ako to može da se smatra nekom van poslovnom aktivnošću, eto, recimo tako nešto.
Subotica je lepa, stvarno, i Palić je divan. Tamo smo i radili jedno lepo druženje sa našim kupcima i uvek je tamo posebno, obzirom da vodite, ajde sad i Vojvodinu i Beograd, pa i ovaj deo Srbije.
Ta tri grada, da.
Koliko su različite navike ljudi?
Pa u principu jeste, to može da se vidi negde kada se, ajde, u neki tuži rad, postoje određene karakteri ljudi možda slični koji su u nekom jednom delu, koji u drugom delu i tako dalje. Tako da mislim da generalno možda Beograd je negde princip rada i ne, možda karakter ljudi je opet za nijansu sigurno različit u odnosu na kolege sa kojima sarađujemo na severu Vojvodine, recimo. Ali u principu, kažem, opet to se godinama i upoznaju ljudi i negde, tako da već možemo otprilike da prepoznamo na neki način taj neki naš definisani tip kupca kakav bi mogao da bude, tako da, to je svakako da se poznajemo, ali u principu iskustvovima znamo, možemo kako da se postavimo i tako dalje.
A koliko je važno prepoznati dalje usmerenje firme, pa i recimo tržišta za koje ste vi odgovorni? Je li vam to daje neku dozu sigurnosti vama, koju možete da posle prenesete krajnjem kupcu? Da li jasan pravac razvoja firme može da da jednu viziju kupcu da bude, pa ajde da kažemo, miran i siguran?
Upravo tako. Jer gledajte, mi, kao što smo već rekli, otprilike, ako imamo zacrtane ciljeve, onda svi ti aktivnosti i pravci idu ka ostvarenju tog cilja. I generalno, eto, ako mi gledamo da je negde načelno globalni cilj nas, promet, povećanje prometa, to je jednostavno, ako i uprostimo to, praktično mi promet možemo postići novim proizvodom na starom tržištu, novim proizvodom na novom tržištu, ili praktično starim proizvodom na novom tržištu. Obzirom da je tržište ovako kako jest, ako ne računamo nove tržište segmente, gde možda za sad nismo toliko prisutni, praktično onda mi negde naš generalno promet uvećavamo tako što ćemo ili nekim novim proizvodom, ili nekim novim tržišnim segmentom gde smo za sad nismo toliko prisutni.
A da li imate osjećaj da, recimo, kupci koje vodite očekuju sada jednu vrstu sigurnosti?
Svakako. Znate kako, vrlo često se kupci konsultuju sa nama i kod uvođenja, recimo, novog programa, ne u smislu čak ne više i našeg programa, nego, recimo, totalno drugog nekog segmenta, u delu iz oblasti, da kažem, elektroinstalacijnog materijala. Vrlo često nas pitaju kakva su naša saznanja o tom nekom brendu, možda iz dela rasvete ili iz dela galanterije. Tako da, upravo, pa to je ono gde smo mi na neki način s tim nekim našim profesionalnim iskrenim stavom prema kupcu stekli određeno poverenje kod tih kupaca, da jednostavno ne samo, eto kažem, iz naše, našeg segmenta poslovanja, već iz drugih oblasti praktično dajemo im određene savete, naravno, ukoliko možemo. Ja bih dodao još jednu stvar, nikad se nismo trudili da zarad nekog prometa nudimo kupcu nešto što znamo da neće da prodaje. To smo uvek strogo vodili računa i sećam se od samog početka da smo se trudili, čak i ukoliko postoji neka alternativa, da jednostavno ponudimo jeftini proizvod istog kvaliteta. Da, naravno, van kvaliteta ne sme da se odstupa, to je činjenica, ali opet ako smo mogli tu negde da biramo, uvek smo se trudili da ponudimo neki jeftini proizvod. I kod otvaranja novih firmi, kod započinjanja saradnje sa nekom novom firmom, bez obzira da li to tržište segment trgovaca, da li to tržište segment izvođača i tako dalje, nikad nismo po svaku cenu gledali da je to sad tu što više robe praktično kupac kupi. Uvek smo pravili taj neki zajednički optimalan lager koliki je dovoljan za neki prvi početak rada. Tako da, kažem, obzirom na sve to, tu smo pokazali da jednostavno
stabilnost
tako je i da se na neki način trudimo i da gledamo. I to je upravo to, da se na taj način podržavamo tu dugoročnu saradnju sa tim, tim kupcem.
Na tržištima koje vodite, Eti je ubedljivo najveći dobavljač. Da li tu osjećate neku predozu pritiska, odgovornosti ili želje da se to unapređuje i dalje? Ili je to kombinacija svega? Šta vam se čini da je tu nekako na tržištima koje vodite najveće očekivanje i od vas i od Etija kao dobavljača?
Znate kako, ja bih opet rekao, ja imam očekivanja prema samom sebi, a to je pre svega da se zadrži taj neki nivo, da održimo, da kažemo, tu neku lidersku poziciju, uz proširenje, saradnje i tako dalje. Sada, mi svakako konstantno pratimo rad konkurenata. I verujte, meni je najmanji pomak nekog konkurenta, ja to vrlo ozbiljno shvatam. I negde sam opet i na tržištu, ajde sad, nije to toliko ozbiljno pitanje šta će biti sa njim i tako dalje, ja sam svaki pomak ili svaku neku akciju konkurenata vrlo, vrlo ozbiljno shvatio. Za sad, kažem, situacija je takva, zahvaljujući svim ovim aktivnostima koje dugogodišnjim radom praktično na terenu, mi uspevamo i održavamo taj, da kažemo, lidersku poziciju u delu zaštitne opreme za električne instalacije. Mislim da, kažem, imamo svoje načine, imamo načine kako da završimo to i kako da to...
A da li verujete da je sada potrebno uložiti dodatni napor i stalno povećavati znanje i tehničko i marketinške usluge, da se ta pozicija broj 1 održi i dalje?
Sigurno. Sigurno, uvek to su stalno neke nove aktivnosti prema tom postojećem kupcu, da li su u pitanju neke nove marketinške aktivnosti, da li su u pitanju, ne znam, negde obuke što se tiče tog proizvodnog programa, ali to jednostavno ne može se, da vam kažem, ne može se pustiti ništa da ide samo od sebe. Mi moramo da radimo na tome da bi opstali, da bi zadržali tu, opet kažem, neću zvučati
pretenciozno, da.
A da, ali to je zaista neka liderska pozicija, tako da postoje brojne marketinško-tehničke aktivnosti koje mi konstantno primenjujemo prema svim našim kupcima kroz sve tržišne segmente, naravno koji se razlikuju od tržišnog segmenta do tržišnog segmenta, kako bi sačuvali tu negde poziciju na koju smo jako ponosni.
Meni deluje da je to vama sad već i doza zabave i doza kreativnosti, da za nekog kupca koji je navikao na određeni paket, koji dobija i od nas i od konkurencije, ali da mu opet stvorite nešto što je van standardno, i čini mi se da vas ta strast i dalje vuče, da i dalje postoje planovi ozbiljno veliki za period ispred nas.
Tako je, mi uvek, da kažemo, raspolažemo sa određenim nekim novinama, i u marketinškom i u tehničkom smislu koje, ovaj, koje primenjujemo prema tim našim kupcima, tako da ovaj, eto kažem, nastavit ćemo sa tim i očekujem da ćemo održati ovaj nivo i kvaliteta usluga koju da sad dajemo, a opet s druge strane da će se nam se to vratiti kroz ovu poziciju koju imamo na teritoriji Srbije.
Dobro, to sve meni zvuči kao da je jedna jasna vizija budućnosti. Marko, hvala puno na vremenu koje ste izdvojili za ovaj podcast i hvala na pouzdanosti kojom odiše kvalitet vašeg rada. Poštovani slušalci, bio je ovo Marko Grabež, čovek koji tvrdi da odgovornost, strast i angažman mogu da budu zvezda vodilja i u drugoj deceniji rada na tom poslu. Hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili da odslušate ovaj podcast. Pozdravljamo vas i do skorog slušanja. Pratite nas na društvenim mrežama.